Sveiki gyvi, malonus Marijos radio klausytojai, prie mikrofono Ridas Jasiulionis. O mūsų studijoje šiandien kunigas Arūnas Peškaitis, brolis Pranciškonas. Sveiki gyvi.
Labadiena.
Kunigė Arūnai. Ir mes kalbėsime apie naują katalikų pasaulio leidinių leidinį. Dviejų autorių, Ravi Zacharias ir Vince Vitale. Veikalą galima būtų taip sakyti. Jėzus ir sekuliarusis pasaulis. Antikultūrinės Kristaus nuostatos. Aš pradėsiu nuo klausimo labai tokio bendro, galbūt apie šitą knygą ir kokia mintis kyla paėmus jai rankas, pažvelgus į pavadinimą, į viršelį, iš kurio ir pro tokius lazerų bliksnius žvelgia Kristaus ikona, mozaikinė. Ar kažkas naujo 21 amžiuje? Jėzus ir pasaulis, dabar mes sakom Jėzus ir sekuliarusis pasaulis. O kaip buvo pirmajame amžiuje, juk Jėzus irgi gyveno priešiškame pasaulyje, tokiame priešiškame, kuriame žuvo?
Taip, taip, tik žinoma, tas pasaulis nebuvo sekuliarus. Ir žuvo Jėzus, jeigu taip žiūrėt, tuo jau iš perspektyvos žmonių, kurie organizavo nužudimą, patys jame nedalyvavo, bet dalyvavo organizuodami, tai jie buvo giliai tikinti žmonės ir buvo įsitikinę, kad jo žūtis tai yra kaip tik ir reikalinga tikinčiai Izraelio tautai. O kalbant apie paplamai, apie pasaulį ir Jėzų, ar ne, tai jau šitoj knygoje rašoma, kad krikščionys tais tos vėlyvosios antikos laikais Romos imperijoje buvo vadinami ateistais. Jie juk netikėjo tais dievais ir dievaičiais ir juos, aišku, vadino ateistais. Taigi tas konfliktas turbūt su kultūra, su pančia ir esančia, jisai nu, nėra labai išvengiamas. Ir net ir tada turbūt čia ne šitos knygos objektas, bet net ir tada, kada mes galvojam, kad bažnyčia buvo visur ir visame.
Taip, ir Romos imperijos
ir
valstybinė religija.
Ir paskui viduramžiai, ar ne. Net ir tada Jėzus, tikrasis Jėzus, jisai konfrontavo su tuo, kas vyko. Su galios žaidimais, visais įmanomais galios žaidimais. Ir šventojo Pranciškaus pavyzdys čia yra labai akivaizdus, kada
krikščionybė visur, ar ne, tuo metu visur politikoje, visur, vakarų
taip.
Pasaulyje.
Taip.
O jie ateina Elgeta, Pranciškus ir turi, taip. Sako, iš naujo pastatyti bažnyčią.
Taip, taip, ir tai buvo ir vakarų pasaulyje, ir krikščioniškame rytų pasaulyje, panašiai, visur panašiai. Ir dar šitą knygą, pradant kalbą, norėtųsi pasakyti, kad jį man pažadino prisiminimus. Kažkada, iš tikrųjų, jau senokai, prieš 20 metų, tai tuometiniam Vilniaus pedagoginiam universitete, katalikų tikybos katedroj, aš skaičiau kursą Krikščionybė ir humanizmas. Tai buvo kursas, galima sakyti, apologetinis, kaip ir šita knyga, tai yra puikia apologetika, verta ko gero Lewiso ar Billy Graham'o, jau abiejų išėjusių puikia apologetika. Tai irgi buvo kursas apologetinis, kuriame aš mėginau parodyti, kad visas šiuolaikinis humanizmas, nes paprastai, aišku, įvairūs tie izmai yra, bet dažniausiai visi kalba, kad čia dėl žmogaus, čia žmogui, čia yra ir jo gerovė, čia dėl žmogaus laisvės, dėl žmogaus teisų ir visi
pažangos.
Taip, taip. Aš mėginau parodyti, kad humanizmas, visoks humanizmas, kalbantis apie žmogų, savo šaknyse yra biblinis, nes Biblijoje mes randame pagrindinius principus humanizmo, dabar taip vadinamo humanizmo, pradedant toleranciją, baigiant dialogiškumu, ir Biblijoje ir pirmose krikščionių bendruomenėse, tik tai paskui tas humanizmas tapo išoperuotas. Tai yra nukirso šaknys ir sakoma, kad tas vat, be šaknų, jisai yra pats tikrasis. Ir aš manau, kad vat, šita knyga tam tikra prasme yra ir apie tai.
Visas didelis skyrius yra ir humanizmui skirtas
šitoje knygoje. Ir todėl ta knyga yra šiandien ypatingai svarbi, žinoma, tai yra apie šiandienybę. Ir sekuliarusis pasaulis vis tik skiriasi nuo to pasaulio, kuris buvo, nu, gal iki 18 amžiaus kažkur, ar ne?
Prancūzų revoliucija.
Taip, kada vis tik tai religija vis labiau tampa apribota sfera, o visos kitos sferos yra vis labiau nepriklausomos ir, ir jos, nenori net ir dialogo, tai Dawkinso pavyzdys, apie kurį daug rašo autoriai, yra toks. Tai taip, tai čia įgauna tam tikrą specifiką ir todėl knyga labai reikalinga, mano supratimu.
Mes galime pažvelgti į plačią tokią visą panoramą dabartinio sekuliario pasaulio, kuriame, kaip minėjote, daug tų izmų, bet regis, kad autoriai kaip tik ir nori jos rasti tų bendrų vardiklių ar vardiklį kokį bendrą. Ir tuo pačiu mes randame knygoje ir priešpriešą, ir, ir antitezę, ir Jėzaus gal tebe galiojantį atsaką į tuos į tai, ką dabartinis pasaulis siūlo kaip alternatyvą, na kam, transcendencijai, šaknims, kaip sakėte, arba religiniams, kaip jie mėgsta šaipytis, mitams. Kas jūsų požiūriu? Šitoj knygoje be to tokios plačios panoramos yra svarbu ir verta skaitytojų, nes knyga storoka gali tekti na, pasistengti šiek tiek įsivažiuoti ją skaitant.
Kas yra svarbu? Na, viskas čia yra svarbu iš tiesų. Čia vat, yra tokia knyga, kuri, kaip aš sakau, labai skalsi, nes na, ją iš tikrųjų nėra taip sunku skaityti, bet čia yra visko labai daug ir svariai. O kas man atrodo, kai jeigu apibendrinant, čia kažkur knygoje apie tai ir sakoma, ir aš visiškai sutinku su tuo, tai yra šiandieninio sekuliaraus pasaulio altoriai. Išvardinti tie altoriai ir, na, kam metaforiškai kalbant, meldžiasi vidutinis sekuliarusis žmogus šiandien. Tai visa šita... Čia pradedant pliuralizmu, ateizmu, humanizmu, scientizmu ir visų kitų izmų, jie yra taip iš tiesų altoriai. Šiandien mes galim relativizmas, mes galim kalbėti apie tai, kad stabų karalystė turbūt dar akivaizdesnė nei apaštalo Pauliaus laikais. Ir tie stabai, jeigu mes žiūrėsime į juos kaip į tam tikrą būdą pokalbio, tai jie nėra kažkuo blogi patys savaime. Bet jeigu mes žiūrėsim kaip į galutinę tiesą, tada jie virsta kurčiais ir aklais stabais. Ir autoriai šitą su dideliu talentu, meistryste ir aš džiaugiuosi ir vertimu, tiesą sakant, nes žodis čia svarbus, jie tai atskleidžia.
Taip, paminėkime, kad iš anglų kalbos šį veikalą vertė Darius Kaunelis. O tai, ką minite, sakote, at, antikos ar ne, politeizmas, daugybė dievų ir stabų, prisimeni apaštalą Paulių, kuris Areopage, Atenuose, kreipėsi į ateniečius, sakydamas, man regis jūs pernelyg dievo baimingi. Ir užsikabina už jų altoriaus nežinomam dievui. Ir vat atskleidžia jiems Jėzų, nukryžiuotojai, kaip tą nežinomą jiems dievą ir atsiverčia, nedaug, bet atsiverčia kai kurie ir įtakingai ateniečiai. Ir štai, ar galima manyti, kad panaši situacija ir dabar su tais daugeliu altorių, kad vis dėlto jie liudija, taip, liudija tą įvykusi prieš keletą amžių ir net tokį kultūrinį posūkį, atmetimą, transcendentinės perspektyvos, bet tuo pačiu metu atsakymų, tikrų ar nevertų atsakymų atmetus religinius jų nėra ir vis tiek žmonės ir šiais laikais, taip pat kaip tada, tie ateniečiai dar ieško kažko, kabinasi už kažkokių nežinomų dar jiems dievų ir vis tiek yra ieškojame ir šioje knygoje mes galime rasti ir atsakymų, kurie padėtų tokiems, vat, kaip sakote, vidutiniams sekuliariems žmonėms.
Taip, aš iš vis manau, kad šitas pasaulis ir knygoje tai gana vykusiai, žinoma, labai vykusiai rodoma, tai yra didžiulis Areopagas. Tai yra iš tikrųjų tie tarpusai besiginčiantys, retai girdintys, bet daug kalbantys išminčiai, kai kada galim kabutėse tai pasakyti, kaip ten bebūtų, siūloma labai daug. Ir altorius nežinomam dievui irgi yra. Ir autoriai beje knygoje rašo, kad susiduria su tuo tokiu klausimu, kuris atrodo, kad net jį sunku pasakyti, kaip jį atsakyti, nes o kas yra Dievas klausia? O Dievas yra klausimas objektas tarp objektų. Ir tada reikia paaiškinti, ir beje labai knygoje yra puikus skyrius apie tai, kas yra dažnas klausimas, ne, ir šiurpuliai net nukrečia, kai pagalvoju, koks yra pakankamai aiškus atsakymas tą klausimą. O kas sukūrė Dievą? Taigi ateistai, iš tikrųjų, ne tik vaikai klausia, tai klausia ir ateistai, kas sukūrė Dievą. Ir kaip atsiranda toks klausimas? Todėl, kad Dievas tampa altorius tarp kitų altorių, nežinomas Dievas. Objektas tarp kitų objektų. Ir tada, nu tai gerai, viskas iš kažkur atsirado, o tai iš kur Dievas? Ir autoriai su tokiu labai skaidriu aiškumu rašo, na vienas iš autorių, nes jie pasidalinę skyriais čia, bet aš dabar neatsimenu, kuris konkrečiai, tai sakau autoriai, rašo, kad Dievas, kaip jeigu mes kalbam apie tikrai apie Dievą, jis yra virš viso objektyvumo, jis tiesiog yra. Nes iš tikrųjų kiekvienas objektas jisai turi savo buvimo priežastį. Tačiau jeigu mes kalbam jau apie Dievą, tai toje sąvokoje Dievas jau nebegali būti buvimo priežasties, nes Dievas yra pats buvimas.
Jis neatsirado.
Jis yra. Ir be abejo, kad mūsų mąstymas to negali sutalpinti. Autoriai labai gražiai ir korektiškai parodo, kad būdas savo mąstymą suabsoliutint, netikęs būdas, jis iš tikrųjų mus žiauriai nuskurdina. Nes mes galvojam, kad mes galim suprasti viską. Ir turim teisę į, čia irgi toks šiandienio pasaulio turbūt arogancija, turim teisę į visus atsakymus. Kaip čia dabar Dievas, jis turi atsirasti? O juk tai yra tik mūsų mažutės patirties padiktuotas klausimas. Taip, mūsų patirtyje, kurioje mes gyvename, iš tikrųjų viskas turi priežastį. Tačiau kai mes kalbame apie Dievą, mes kalbam jau ne apie objektą tarp objektų, bet apie tai, kas yra anapus visko ir daugiau negu mūsų mąstymas.
Iš esmės, sekuliaristinis pasaulis yra vakarų kultūros toksai produktas ir ar kelio vingis ir pavyzdžiui, skyriuje apie humanizmą ten gana istoriškai atskleista visas susiklostymas tos minties per konkrečius filosofus. Netgi humanizmas yra išdėliojamas į tam tikras, vat, daug, ten, aštuonios atrodo, kryptis, beje, yra ir krikščioniškasis humanizmas.
Taip, be abejo.
Ir aš pagalvoju, kad mums čia Lietuvoje išgyvenusiems tą visą sovietinį ateizmą, peršamą kovą su bažnyčia, su tikėjimu, buvo nuostabu turbūt atsirasti vakaruose, paskui išsivadavus iš tų visų komunizmo, reiškia, blogybių ir žmogaus prigimties niekinimo, atsidurti vakaruose, kuriuose irgi yra tos pačios, na, kovos su krikščionybė, tokios principinės arba kartais tiesiog per niekinimą, pašiepimą, iškraipimą. Irgi dalis tos šiuolaikinės vakarų kultūros. Tai yra na, toksai paradoksas, bet jis vertas turėti omenyje.
Be abejo, ir vėlgi knygoje labai daug cituojama Dawkinso, to ateizmo guru, kuris tiesiog ragina, yra šaltiniai nurodomi, todėl knyga labai vertinga, kad yra šaltiniai visur nurodomi ir labai preciziškai, kaip jisai ragina, juokitės iš jų, šaipykitės iš jų, niekinkit juos, tai yra baisu. Bet vadinasi, kiek yra neapykantos žmoguje, kuris kovoja su tuo, ko jo nuomonė nėra iš viso. Tai čia toks paradoksas. Kalbant apie humanizmą, čia yra labai puikiai išdėstyta Kronmano teorija, 5 argumentai, kodėl gyvenimo prasmė turi būti nagrinėjama būtent sekuliario humanizmo kontekste. Ir tie argumentai yra labai įdomūs, jie labai įdomi išvada seka iš pasiskaičius tuos argumentus. Kalbama, kad prasmė gali būti nagrinėjama tik sekuliario humanizmo kontekste ir tuo pačiu pasiskaičius tuos argumentus išaiškėja, kad tokiu atveju prasmės ir nėra. Nes pats pirmas argumentas – egzistuoja daugiau nei vienas teisingas atsakymas į tai, kokia yra gyvenimo prasmė. Ir gyvenimo prasmių neįmanoma sistemingai analizuoti. Tai visa tai, ką reiškia, jeigu mes prisiminsim Franklį, Viktorą Franklį.
Žmogus ieško prasmės.
Taip, kuris sakė, kad žmogų netenkina, niekada netenkins prasmė, kuri jo susigalvota. Prasmė arba virš prasmė, kaip jis sakė, jis turi pati įprasminti žmogaus gyvenimą. Jau tai suponuoja, kad prasmės ir tiesos ieškojimas yra labai susiję. Tuo tarpu Kronmanas jisai tą atmeta ir gyvenimo prasmę jis iš esmės pateikia kaip galimybę nuolat kelti klausimą. Taip, tai yra tiesa, kelti klausimą. Bet jeigu klausimas lieka tik klausimu, nebandant ieškoti tiesos, tai dar kartą sakau, jau Franklis atkreipė dėmesį, kad tada atsiranda ta vadinama noogeninė neurozė, neurozė, kuri kyla dėl prasmės iš gyvenimo trūkumo. Ir knygoje labai gražiai sakoma, kad Silas, vienas iš diskutantų su Kronmanu, sako, kad Kronmano argumentacija yra nekas kita kaip patobulinta egzistencializmo versija. Šiuolaikinis mąstymas nori prasmės kategoriją suderinti su asmens pažiūrų autonomija, o tai yra neįmanoma, sako Kronmanui Silas. Ir iš tikrųjų, jeigu mes kalbam apie visišką autonomiją, žmogaus autonomiją ir prasmės ieškojime, tada mes prasmę pametam. Nes prasmė, taip jinai gali būti įvairiais keliais pasiekiama, jinai gali būti įvairiais klausimais klausiama, bet ji vis tik turi vienyti ir jungti. Ir Jėzaus viena iš pačių didžiausių, manau, dalykų yra vienas iš didžiausių, yra tas siekimas krikščioniškų tikėjimų žmonės vienyti. Eikite ir skelbkite evangeliją visam pasauliui. Tai nereiškia, kad sunaikinama asmens autonomija. Tai reiškia, kad virš mano autonomijos yra kažkas daugiau. Būtent ta prasmė, kurią mums teikia Dievas. O kalbant dabar grįžtant apie jūsų pastabą dėl sekuliaraus pasaulio ir vakarų, taip, kas knygoje labai svarbu, tai, aš prisimenu kitą knygą, išleistą jau beveik prieš 20 metų, labai puiki knyga, bet ir man labai gaila, kad atrodo antro leidimo taip ir nepasirodė, bet čia nebuvo katalikų pasaulio leidinių knyga, tai buvo kita leidykla, kuri išleido Davido Šenko, žinomo protestantų teologo ir beje vieno iš tarp religinio dialogo, tokių žymių pasaulyje žmonių, knyga Pasaulio dievai. Tai yra knyga, kurioje parodoma, kaip skirtingos religijos formuoja skirtingas kultūras ir požiūrį į asmenį. Ir kur jos gali susikalbėti, o kur susikalbėti, nu neįmanoma, tenka ieškoti kažkokio kompromiso netiesos atžvilgių, bet bendro buvimo atžvilgių. Bet ten labai gražiai kalbam apie krikščionybę. Davidas Šenkas sako, kad krikščionybė iš esmės sekuliarizmą ir pagimdė. Ir tai ir šitoje knygoje yra labai panašiai kalbama. Nes vakarai, kas yra vakarų erdvė, tai yra, kaip mes sakom, postkrikščioniška kultūra, bet post tai yra krikščionybė, yra šaknis. Bet ten kalbam apie Afriką. Ten labai įdomus yra dialogas misionieriaus krikščionių su Afrikos kažkokios genties, kažkokioj šaly, žinot, Afrika tokia didelė ir gėda, kad mes europiečiai, mums Afrika yra vienas ir tas pats, tai ne vienas ir tas pats.
Yra jau dabar ir lietuviškų knygų apie Afriką, apie Afrikos žmonės, taip smulkiau aprašyti.
Afrika labai skirtinga, bet ten, aišku, apie vieną iš šalių, aš neatsimenu apie kokią, aš labai atsiprašau, tiesiog neatsimenu. Tačiau ten buvo šamaninė kultūra ir vienas iš buvusių tos genties tarnautųjų dvasinių, turbūt. Šamanas. Mes jį pavadintume šamanu, ten kaip jie vadina, tai yra ir kitokie tie įvardymai, netai svarbu, svarbu, kad jisai tam misionieriui pasakė, sako taip, jūs mus išvadavot nuo daugybės dievų, nuo vandens dievo, nuo dangaus dievo, nuo saulės dievo, nuo žolių dievo, nuo žvėrių dievo, jūs mus parodėt, kaip technologijas įvesti ir kaip tom technologijom padėti žmogaus gyvenimui, viskas sako labai gerai. Tik vat, sako, jūs misionieriai, bet jūs išvadavot mus nuo tų dievų, bet jūs per greitai užmiršot dievą, kurį jūs turėjot skelbti. Ir kas atsitiko? Jeigu anksčiau mes, kalbėjau apie savo gentį, per tuos dievus gerbdavom tą aplinką, kurioje mes gyvenam. Dabar mes ėjėmėm prievartauti ir reikalauti iš jos kažko už tai, kad kito dievo taip ir nepriėmėm, to tikrojo dievo. Tai vat, man atrodo, šita knyga dar svarbi ir tuo, kad čia pačiam pavadinime yra užkoduota Jėzus ir sekuliarusis pasaulis. Jėzus. Labai aiškiai, labai suprantamai, kad be Jėzaus mes galim iš tikrųjų padėti visiems izmams išplisti, pašalindami tariamai, tarkim, šamaniškas religijas ar primityves religijas kažkaip, bet mes galim padėti sukurti labai bedvasį pasaulį. Apie tą pavojų kalba paskutiniai trys popiežiai savo enciklikos ir net ir Paulius VI jau daug kalbėjo. Ir žinoma, ir Pranciškus, ir Jonas Paulius II, ir Benediktas XVI, kurias atsimino vienoje enciklikoje rašė, gražinkite į pasaulį Dievą, gražinkite bent klausimą apie Dievą. Tai va, tai yra pavojus. Ir aš dar tą pavojų matau, jeigu taip truputį prasiplės, tai matau ir tame, kad šiandieniniai misionieriai, ne veltui, man atrodo, popiežius Pranciškus kalba apie misijas dabar labai aiškiai ir mums primena ir labai pareigoja misijai. Bet šiandieniniai misionieriai, būtent krikščionys, kartais jiems atrodo, kad na, krikščionybės esmė tai yra kažkoks socialinis darbas. Yra, taip yra žmonių sąlygų gerinimas, yra konkretūs dalykai, bet kur ten yra, bet kur yra mūsų misijos širdis? Jėzus. Jėzus, kuris yra, taip, jis yra kontrkultūra šitam sekuliariam pasauliui. Ir jis prasiskverbė, va čia taip, toj graži tokia knygos apipavidalinimas, dizainas, per visus tuos lazerius, per visus tuos šou, per visus tuos vartotojiškumo riksmus ir per visus izmus, jis prasiskverbė žmogaus širdį. Ir tą žmogaus širdį jis apnuogina tam, kad apglėptų, o ne tam, kad kažką atimtų.
Nes žmogaus širdis ieško prasmės, galbūt kartais žmonės, jie, at, kaip sakot, vidutinis sekuliarus žmogus šių laikų, jis iš tikrųjų nuoširdžiai ieško tos savo gyvenimo prasmės, bet jeigu įseka madomis, tai neranda, nepasiūlo, jokie izmai nepasiūlo kažko to, kas viršytų jį patį, kas būtų jam artima tuo pačiu metu, nebūtų kažkokia dirbtinė konstrukcija, nebūtų jo paties susigalvota, nes kaip knygoje yra vieta apie tai, kaip humanizmas pasiekė galų gale savo tikslą, vienas profesorius rašo, kad mums reikia švento, įtikimo švento melo, kuris mums teiktų, jog visa tai yra kupina prasmės, nes vat, kai atmeti religijos perspektyvą, nebeturi ką žmogui pasiūlyti galų gale, o žmogaus širdis trokšta to ir tada sako, vat, reikia to švento melo, tada reikia kokių menininkų ar kokių kitų iliuzijos meistrų, kad jie sukurtų kažkokį tokį, vat, bent jau regimybę, bet irgi vėlgi aklavyti, nu nepatenkins žmonių, kad ir šventas, bet melas.
Taip, knygoje irgi labai aiškiai sakoma apie žmogaus troškimą. Tiesiog troškimą prasmės ir suvokti, kas jis yra ir kodėl. Ir tas troškimas, jis yra didesnis už visas madas, jis šaukėsi teisingai ir, kaip sakiau, jau Franklis apie tai kalbėjo, jau seniai apie tai kalbėjo, kad tai yra pagrindinis, jis juk 20 amžiaus vidury rašė, tai yra pagrindinė žmogaus psichinio negalavimo bėda, neradimas prasmės. Vadinasi, kažkas yra nesveiko tame. Nesveiko atimti prasmę ir paskui konstruoti prasmę. Neįmanoma. Neįmanoma ir neieškoti tiesos, o konstruoti tiesą. Šventas melas. Kuo išvirto šventas melas, kabutėse šventas, mes matom į, sakysim, dvi tokios pagrindinės ideologijas, kurios pasiremdamos gale pretendavo pakeisti iš tikrųjų religiją. Tai komunizmas ir nacionalsocializmas. Tai išvirto į milijonų žmonių žūtį galiausiai. Vardan švento ar ne švento melo. Vardant to, kad pasakytų, kad prasmė tavo yra tam tikra bendruomenė, kuriai tu turi tarnauti ir atiduoti visą gyvenimą, tam tikra partija.
O prasmės šaltinis tada vadas.
Tai be abejo vadas. Ir žinoma, kad jeigu vis tik žiūri atidžiai, tai tas sekuliarizmo visų ir taip pat ir ideologijų kertinis posūkis į tai buvo apšvieta ir Prancūzų revoliucija. Ir juk mažai kas prisimena turbūt iš istorijos, bet jeigu paskaitai istoriją, tai akivaizdu, kad koncentracijos stovyklų pradžia, tai yra ne komunizmas, ne nacizmas, bet Prancūzų revoliucijos laikais. Toje diktatūroje, kuri neilgai egzistavo, juk buvo tiek skelbiama mirties nuosprendžių, o tie įrankiai buvo netobali giljotina.
Giljotina.
Tai reikėjo kurti koncentracijos stovyklas, kur žmonės laukdavo, kada jiems tas nuosprendis bus įvykdytas. Ir tai yra koncentracijos stovyklų pradžia. O juk tiek vardan prasmės, vardan nacionalinės religijos, vardan laisvės, lygybės, brolybės, tiek gražių žodžių ten buvo. Tiek gražių žodžių. Ir man kažkaip baugu, atvirai sakant, kai pagalvoji, kad ir iki šiandien Prancūzų revoliucijos pradžia, Bastilijos paėmimas yra didžiausia nacionalinė Prancūzijos šventė. Kai tuo tarpu, tarkim, Rusijoje, spalio revoliucija jau nebešvenčiama kaip šventė.
Na tai, bet Stalino kultas po truputį gražinamas į apyvartą ir Stalino paminklai vėl kyla.
O kur jie kyla?
Rusijoje. Yra šito.
Neturėjau.
Na, gal ne paminklai, bet...
Paminklai turbūt nekyla.
Bet visokie atvaizdai jo...
Nu, ir... manau, kad aš gal nesutikčiau šiuo atveju, nes vis tik Rusijoje Stalino tas daugiau komercializuotas. Bet tarkim, rimti kūrėjai, meno kūrėjai, kino kūrėjai, kritikai, tai jie... Bet tarkim, ir prieš porą metų išėjęs Rusijoje puikus filmas Šaltasis tango. Toks filmas, apie Lietuvos okupaciją, kurio mes ir nesugebėjom padaryti Lietuvoje nieko panašaus. Tai vienu žodžiu, Rusijoje visko yra, bet aš
taip,
noriu...
Taip, aš turiu menį režimo polinkį, Stalino kultą irgi, na, šiek tiek savo pasiremti Stalino irgi savo režimą.
Galbūt šiek tiek, bet vis tik tai dar kartą akcentuosiu, kad Rusijoje nėra valstybinės šventės spalio revoliucijos. Ir ten aš buvau ir Ermitaže, Sankt Peterburge, ten pavyzdžiui, spalio revoliucija, jau nevadinama revoliucija, tik tai perversmo. Prancūzijoje švenčiama ir labai su fejerverkais, ir jeigu mes pasižiūrėsim tą Liepos 14, tai ir ką ten švenčia. Ir iš tikrųjų, Prancūzija yra viena sekuliariausių valstybių pasaulyje šiandien. Tai vat, kai pagalvoji apie vakarų kai kurias linktis, tai darosi baugu, aš tą norėjau pasakyti.
Taip, nuo tada pasirinktas humanizmas, arba kaip jį bepavadintum, kaip alternatyva religijai. Ir ten ieškoma žmogui tų vertybių, jos kūriamos ir galų gale vertybės pasisavina stiprieji. Ir jie tada parodo savo vertybės įvairiausiais gulagais, konslageriais.
Šitam kontekste prisiminiau Anatolio Franco, žinoma, prancūzų rašytojo, Nobelio premijos laureato knygą, romaną, Dievai trokšta, bet romanas parašytas remiantis labai daug archyvų šaltinių apie prancūzų revoliuciją būtent. Ten jis kalba apie revoliucinio tribunolo narį, kuris žiūrėdamas į teisiamųjų minę, nes teisdavo miniom, tiesiog jam būdavo jokinga, kad teisėjai dar užsideda kažkokias mantijas, nes iš visų įstatymų praktiškai nėra, tiesiog pasakoma, kad ir nuteisė 100 žmonių mirčiai, ir jisai žiūrėdamas į tą minę, beveik su ašarom akyse masto, aišku, tai yra fantazija rašytojo, bet jis atskleidžia labai gerai esmę. Žiūrėkit, vis tik, ką mes padarėm? Va, melžėja ir grafaitė, ir jos eis po viena giljotina.
Lygios,
kokia lygybė.
Lygios.
Taip.
Tas relativistinis požiūris į žmogaus vertę regis irgi yra būtent pasiekmė šito judesio. Kai nebelieka transcendentinės žmogaus vertės, tada į juos galima žiūrėti kaip į tokius instrumentus savo galios žaidimuose jau. Nepaisant to, kad galbūt ir prasidėjo kova prieš bažnyčią kaip galę, ar ne?
Taip. Taip.
Bet viso labo kita galia įpaima viršų ir mes turime totalitarizmų milijoninės aukas. 20-asis amžius parodė, ko verta ta alternatyva. Bet mes kalbam apie 21 amžių, kuriame tebe galioja, tie patys dar yra tie režimai autoritariniai, mes dabar sakom, ir tebėra turbūt ir lageriai kur nors Kinijoje.
Šiaurės Korėjoje tai tikrai
Šiaurės Korėjoje.
Taip.
Bet kalbam ir apie mąstymą, ar ne, apie dabartinį 21 amžiaus mąstymą, kuriame irgi dar pilna to tokio vat, instrumentinio požiūriaus į požiūrį į žmogų.
Be abejo. Ir tai yra vat, relativizmo, kurį labai, labai gerai analizuojama šitoj knygoje, šitas būtent Ravio Zacharijo, čia vat, aš atsiverčiau kaip tik tą skyrių, relativizmo pasiekmė, taip. Nes iš tikrųjų instrumentinis požiūris į žmogų atsiranda tada, kada prarandama bet kokią viltį surasti tiesą ir prasmę, kurį jūs visus jau. Tada be jokios abejonės niekas kitas negali pakeisti gale. Ir dėja mes, aš nemėgstu pranašaut blogai ir ką nors, bet vis tik tendencijos kai kurios kelia, kaip čia pasakyti,
kelia... Pusiausvyros nėra pasaulyje.
Jo, ir kelia labai dėlį nerimą. Sakysim, na, šiandieninis Amerikos prezidentas, Didžiosios Britanijos premjeras, kurie savo posakiais, savo niekinančių požiūrių, savo kalbos manierą, jie iš tikrųjų pretenduoja imituoti tuos diktatorius. Žinoma, ten nėra, net ir Rusijoje nėra tos totalitarinės diktatūros, kuri buvo Stalino laikais ar Hitlerio, bet tendencija ir noras manipuliuoti yra akivaizdus. Ir ta tendencija žmonės kažkaip nori, aš matau, kad irgi, suprantat, relativizmas ką padaro, jisai tiek susilpina asmenį, kad asmuo nori būti manipuliuojamas. Kitaip, jisai galvoja asmuo, kad vidutinis žmogus vat, galvoja, nu vis tiek tiesos nėra, prasmės nėra, kaip sakė Dostojevskis, koks iš manęs kapitonas, jeigu dievo nėra. Nėra jokios vertybių hierarchijos. Tai reikia, kad kažkas tau pasakytų, vat bus tai. Va taip
sutelktų.
Yra, sutelktų. Ir tada visuomet. Norisi galios, arba bent galios imitacijos. O tai labai pavojinga.
Nes tai ir tampa tada žmogaus gyvenimo prasmės šaltinis.
Pakaitalas.
Pakaitalas ir tu atiduodi savo gyvenimą iš esmės į rankas galiai.
Taip, taip. Bijau šito, kad tai nebūtų tendencija. Aš bijau aišku ir to, kad, sakysim, ar Rusijoje, bet ir demokratiniai Vokietijoje, tas pats žmogus šitiek metų valdžioje. Gerai, Vokietijoje yra ten mechanizmai, visa kita, bet aš klausiu savęs, ar nepavargote, ponai. Ir žmonės kartais nori, aš pastebiu net ir santykiuose, dabar būna labai daug, labai norima atiduoti atsakomybę už savo gyvenimą kažkam.
Krikščionybės, o Jėzaus atsakymas čia, krikščioniškasis humanizmas, juk kaip tik, kad kreipia dėmesį į tai, kad krikščionybė remiasi laisvės koncepciją. Tu esi laisvas ir atsakingas už save, ar ne?
Šioje knygoje labai aiškiai sakoma, kad jeigu krikščionybė, na, galbūt ne taip suformuluota dabar, kaip aš suformuosiu, bet iš tos knygos visa išvados, viena iš išvadų yra tokia, kaip perskaitai, kad krikščionybė gali tapti viena iš ideologijų, jeigu nelieka laisvės. Ir ten daug kalbama apie laisvą apsisprendimą asmens, kuris yra netgi mūsų krikščioniško skelbimo sudedamoji dalis. Mes turim žmogui atnešti laisvę. Ir Jėzus, kada jisai kalba, kas jis yra, vienoje Evangelijos vietoje, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Galim perfrazuot, tai yra tiesa, kuris skleidžiasi gyvenimo kelyje. Taip, tiesa, bet neliekšta, ne ta liekštutė, kur parašyta visos tiesos. Perskaitau ir išmokstu. Ne, aš turiu gyvenimą nugyvent, tikėjimą brandint ir tą tiesą atrasti. Ta tiesa vis labiau skleidžiasi, nes galiausiai vėlgi grįžtant prie knygos. Jėzus ir sekuliarusis pasaulis. O kas yra Jėzus? Jėzus yra asmuo. Asmuo nėra išrašyta tiesa, jinai bet Jėzuje yra visa tiesa. Ir jinai mums skleisis begalybė. Amžinybė. Taip? Be amžinybės mes niekada turbūt iki galo Jėzaus nepamatysim ir amžinybėje. Pamatysim jį veido į veidą, kaip mums žada, bet mes nesutalpinsim jo į savo dėžutės. Nu, vat nesutalpinsim ir tai yra gerai.
Bet dabar, kaip autoriai sako, vienintelį nuoseklų pasaulėvaizdį, kuriame harmoningai derėtų tiesa su viltimi ir prasme, čia yra Jėzaus atsakymai. Jėzaus atsakymai, jie labai tinka šitoj sumaišty dabartiniai. Taip. Kurią minėjote visokiausia ir politinė, socialinė.
Tai yra, skaut, yra pirmiausia pats Jėzus. Jo atsakymas pirmiausia yra pats jis. Žinoma, ir jo mokymas, žinoma, bet jo asmuo santykis jo ir tai, ką jis mums atneša, išganimą, išganimas, atpirkimas. Ir jo atsakymai apie tai, kas yra prasmė, dėl ko verta gyventi, verta atiduoti save, taip. Aš manau, kad tai yra tai, kas yra išganinga šiandien. Kiti dalykai nuveda, gali nuvesti kažkur truputį pasilinksmint, pabūt, pasiįdomaut, bet kas yra išganinga, taip autoriai labai aiškiai atskleidžia. Jėzus.
Dievas sukūrė žmogų pagal savo atvaizdą, pagal savo paveikslą. Čia irgi slypi daug, daug atsakymų ieškant atsakymų į tą nerimą žmogaus, šio laikinio žmogaus nerimą, nes aš galiu irgi paliudyti, kad tas, vat, kaip sakote, vidutinis sekuliarų žmogus, jis tikrai yra simpatiškas ieškojimu.
Taip,
jis eina, jis ieško susitikimų, būrelių, paskaitų, knygų. Ir kartais jis bijo, gali išsigasti Jėzaus vardo ar Jėzaus veido, bet aš tikiu, kad paėmęs knygą, ras tai, kas jam kelia klausimą.
Aš tai labai viliuosi, kad mūsų laida padės žmonėms, kurie abejoja, kurie ieško. Mes, manau, nesam tie, kurie dabar, nu, taip iš aukšto žiūrim tos žmonės. Ne, aš tai žiūriu juos labai pagarbiai, aš noriu su jais diskutuoti ir aš labai norėčiau, kad jie abejojantys žmonės paimtų šitą knygą ir perskaitytų. Jeigu jie neras visų atsakymų, o jok, turbūt ir autoriai nėra tokie naivus, kad jie pasakytų, čia mūsų knygoje jau visi atsakymai, jau žinot, perskaitot ir viską žinot. Ne, nei vienoje knygoje to nėra ir tegul jie tiesiog išsikelia naujus klausimus. Tegul jie vat, atidžiai pasiskaito ir pasieško dar labiau. Tai labai linkėčiau tiem žmonėm, kurie mus girdė.
Man dar mintis tokia irgi atėjo, radau kaip katekizme, yra tokia santrupa, kaip, kad pasaulis yra Jėzaus priimtas, tada sutaikintas, perkeistas ir gražintas į pradinę būseną. Man tokia formulė graži, galbūt jinai pernelyg kondensuota, bet vis dėlto Jėzus ir pasaulio santykis nėra priešiškumas.
Taip, Dievas sukūrė pasaulį kaip gerą. Ir čia cituojama ir Jono Evangelija knygoje šitoje, ir pradžios knygos pradžia. Dievas sukūrė pasaulį ir pasaulis kaip priešiškumas yra nuodėmė, iš esmės nuodėmė sinonimas, bet pasaulis kaip kūrinys, Jėzus atėjo, kad išgelbėtų, ne kad pasmerktų. Jis atėjo, kad išgelbėtų ir jeigu jis konfrontuoja su kultūra, tai tam, kad gelbėtų mus, kaip aš sakiau, kad būtų kažkas žmogui išganingo, o ne tik madingo. Tai vat, tai, kas yra išganingo, yra Jėzuje ir jisai ateina ieškoti ir gelbėti, kas pražuvė, tai iš tikrųjų, kad gražintų Dievui. Aišku, šiandien žmonės gali paklausti, koks čia gražinimas, kas čia yra, kai visur stichinės nelaimės, karai, žudynės ir neapykanta. Bet palaukit, Jėzuje yra laikas ir nėra laiko. Ir visą laiką yra čia. Jisai jau keičia mūsų gyvenimus. Jis keičia, jis yra. Jis yra ir pažadas, ir tikrovė. Jame susitinka Dievo pažadas su Dievo tikrove. Ir kai mes priimame šitą asmenį, Jėzų, kaip gelbėtoją savo, mes ir pasaulį pamatom šiek tiek kitaip.
Ačiū Jums apie naują katalikų pasaulio leidinių veikalą į lietuvių kalbą išverstą nemažą tomą. Jėzus ir sekuliarusis pasaulis, dviejų autorių, Ravi Zacharias ir Vince Vitale. Mums savo įspūdžiais pasidalino kunigas Arūnas Peškaitis, brolis Pranciškonas. Dėkui Jums, kunigė Arūnai.
Laimingai.
Prie mikrofono Ridas Jasiulionis. Dėkui ir Jums, malonus Marijos radijo klausytojų, išdėmesi.